halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 130 mitir band hirarka fiimida magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com oo aad caalamka oo dhan naga dhagaysanaysaan.
Kulab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco bisha Novembarna, waa kow sanadkuna waa 2017, waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya galabta Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mudaaharaad khasaare ka dhashay oo laga soo horjeedo sicir barar iyo xirnaanshaha degada magaalada Boosaaso oo halkaasi maanta ka dhacay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Ninkii ina adeer doora leh baa diilsan weligiisa dugaag bay iga dhacay, gabadha tii iiga da'ahayde tii iiga dambaysana shalaajiir la dawgalaye dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone.
Waa tahay sidoo kale waxaan idin haynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo taxanaa oo aanu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Warka naga soo gaaraya degmada Ufurow ee gobolka Baay ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka dagaalka AMISOM uu jiray mooto nooca bajaajta loo yaqaan oo dad rayid ahi saarnaayeen. Shilkan waxa uu ka dhacay duleedka Bari ee deegaanka Ufurow xilli halkaasi howlgallo ay ka sameynayeen ciidamada Itoobiya qaybta ka AMISOM. Waxaa ku geeriyooday shilkaasi hal qof, laba kalena waxaa la sheegayaa inay waxay la soo gaartay, kuwaasoo mid ka mid ah dhaawaciisu uu culusyahay, sida uu VOA u xaqiijiyay guddoomiyaha deegaankaasi Ufurow Xasan Aadan Nuur Xasan Ilkacase. Lama oga ilaa iyo hadda sababta shilkaasi sababtay, islamar ahaantaasina ciidanka howlgalladaasi sameynayay ayaanan ka hadlin shilkaas.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Mareykanka uu raacayo diblomaasiyad toos ah oo aan la muujin taasi uu ku aadan Kuuriyada Waqooyi xilli uu socdo dagaal dhanka afka ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo Kim Jong-un. Warbixin gaar oo Reuters ay daabacday maanta Arbaca ayuu ku sheegtay in sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku ogaatay in Joseph Yun oo ah ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi uu la hadlayay diblomaasiyiin Kuuriyada Waqooyi ah oo ku sugan qaramada midoobay isagoo adeegsanaya waxa loo yaqaan isweydaarsiga diblomaasiyadda. Madaxweyne Trump ayaa si cad waxa uu ugu goodiyay aan iraahday in uu burburin doono Kuuriyada Waqooyi haddii ay sii wado horumarinta hubkeeda nuklearka iyo barnaamijka gantaalaha ee nooca balastiga.
Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay tiro, intaasi ka badanna waxaa la sheegaya inay dhaawacyo soo gaareen kadib markii nin uu waday gaari kuwa xamuulka uu jiirsiyey dad ku dhex socday waddo aad u mashquul badan oo ku taalla magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa ku tilmaamay weerarkaasi ficil argagixiso oo lagu bartilmaamsaday dad rayida oo aan waxba galabsanin. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Gorman ayaa isaguna waxa uu ka hadlayay dhacdadani, waxaana uu sheegay inaysan jirin daliil muujinaysa in weerarkani uu qayb ka yahay weeraro ballaaran oo dalka idil ay suurgal tahay inay ka dhacaan. Booliiska New York ayaa waxa ay sheegayaan inay baarayaan arrinkaasi, in ninka baabuurka wateena oo ahaa nin markaasi waddanka Mareykanka soo galay sanadkii 2010.
Howlwadeennada iyo saraakiisha caafimaadka ee dalka Yemen ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 26 qof ay ku dhinteen duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday waqooyiga galbeed ee dalkaasi Yemen. duqeyntaasi ayaa waxay ka dhacday maanta hoteel iyo suuq diris la ah oo ku yaala degmada Sacda oo u dhow xadka ay wadaagaan Sacuudiga iyo Yemen. Kooxda xuutiyiinta ah oo iyagu 3 sano ka hor gacanta ku dhigay caasimada Yemen ayaa duqeyntaasi waxa ay ku eedeeyeen isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna isbahaysiga ku eedeeyey duqeynta goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah, iyagoo ka fulinaya howlgallo ay ku taageerayaan dowladda Yemen ee ay dunidu aqoonsan tahay bishii Maaj ee sanadkii 2015 caalamku aqoonsaday. Khilaafkan ka aloosan dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10,000 oo qof, islamarkaasina ay ka dhalatay xaalad aad u xun ee dhanka bini'aadminimada. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kalena idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Hal qof ayaa ku dhintay, 2 kalena way ku dhaawacmeen mudaaharaad rabshado watay oo dadka ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland maanta halkaasi ay ku uugeen. Dadka mudaaharaadka sameynayay ayaa waxay ka cabanayaan sicir barar ku yimid maciishada iyo xirnaashaha dekedda Boosaaso. Wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay mudaharaad ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso. Banaanbaxan ayaa ka dhashay kadib markii muddo ku dhow asbuuc ay xiran tahay dekedda magaalada Boosaaso aan waxba ka soo digin. Dadka banaanbaxaya ayaa sheegay in sidoo kale ay ka soo horjeedaan shirkadda ajnabiga ee gacanta ku haysa, kuwaas oo sidoo kale ka hadlay maciishada oo cirka isku shareertay, waxaana dadkani ay socod ku marayeen inta badan wadooyinka gala xarumaha maamulka, iyagoo qaarkoodna wadooyinka ku goynayay dhagaxaan iyo weliba shaagaga baabuurta. Inta la xaqiijiyo, banaanbaxaasi waxaa ku dhintay 1 qof oo dhallinyaro ah, waxaana dhaawacay ka soo gaadhay 2 kale oo isbitaalka weyn la geeyey, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka magaalada Boosaaso. Dadkaas ayaa haleeshay rasaas ay ciidamada cirka u ridayeen si dadka loo kala ceyriyo.
anagu waxaan ahay dad danyara oo galaan mayna shirkadan iyo waxa weeye shirkadan calaamada shaqaalaha ganacsiga Nuumaan baa laga celiyay meel walba in la celiyay.
Lama amaanka oo aan la xiriirnay ayaan wali ka hadlin khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi. Waxaa ka soconaya magaalada Boosaaso kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka Puntland sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland. Qaar ka mid ah nabadoonada maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boosaaso ayaa bayaan dheer qodob ka kooban waxay ka soo saareen arrinta dekedda magaalada Boosaaso, sida uu bayaankani u akhriyay Muuse Cali Jaamac.
In heshiiska ay dowladda Puntland la gashay shirkadda BO Port ee DP World aanu ku fadhiyin sifa sharci ah, maadaama ilaa hadda aan lahayn nuqul laga akhristo ama laga garan karo heshiiskaas waxa uu ku saabsan yahay. 2, beeluhu markay arkeen taariikhda iyo subcad xumada shirkadda BO Port iyo DP World ay ku leedahay mantaqada, sida maamul xumada ay ku samaysay Mukalla, Jabuuti, Cadan iyo Berbero hadda laga dacwoonayo. 3, beeluhu markay arkeen maalgashiga ay sheegeen oo ah 400 iyo $36 milyan oo dollar inuu aad uga badan yahay in 450 meter lagu dhiso. Sidaa daraaddeed dad khubara ah oo xeel dheerayaalo la weydiiyey waxay caddeeyeen in lacagta lagu dhisi karo dekad weyn oo caalamiya oo intaa ka weyn. Markay arkeen in muddada heshiisku uu yahay 30 sano, iyadana waxay u qiimeeyeen in ay tahay muddo aad u dheer oo dhibaato ku ah shacabka iyo dhaqaalaha umadda Soomaalida. Markii shirkadda PO Port DP World lagu wareejiyey dekadda, waxay soo saartay khidmado aad uga cajabiyey yani ganacsatada iyo doonyaleyda, taasoo ayaan qaadi karin culaab weynna ku ah dadka ka ganacsada dekadda Boosaaso, taasoo keentay inay xirnaato 8 maalmood.
Isku soo wada duuba dekadda magaalada Boosaaso oo ah isha dakhliga ugu weyn maamulka Puntland ayaa muddo 7 xirneed kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay ganacsatada iyo waliba shirkadda lagu wareejiyey maamulka dekadda Boosaaso. Waxaana la sheegayaa in kor ay u qaadeen dakhligii laga qaadi jiray gaadiidka badeecadaha sida ee ku soo xirta dekadda magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen ganacsatada. Dhanka kale, waxaa xalay uu qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso, kaasoo aan wax khasaara geysan ilaa iyo haddana laamaha ammaanka kama hadlin. Magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka oo ciidamada ayaa la arkayaa iyagoo gaaf wareegaya xaafadaha magaalada Boosaaso si ammaanka loo xaqiijiyo. Yusuf Mahmoud Fiyawe, Boosaaso.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda. Guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaas iyo arrimo kale oo la xiriira hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. Gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi xildhibaan Cabdulqaadir Jaamac Xaamud ayaa wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye arrinkaasi uga waramay.
aad baad u mahadsantahay Barkhad, adiga iyo dadkeen dhegeysanayba waan salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madax meel ka sarreysa la taabto malo madaxweyne baa ka hadlay oo sidii uu dekreetada ku soo saarayna tii in lagu shaqeeyo ay muhiim tahay.
Madaxweyne wuxuu sheegay had iyo jeer waqtiyada ololaha kale inaanay bannaanayn ka ololeynta hantida qaranka, soohanka, gaadiidkii iyo shaqaalaha laftoodii oo uu leeyahay inaanay qaybka aan kuwa joogtada ah golihii wakiilada idinka u matala idinka xeerkiidisinaya iyo sharcigiiba.
aad baad mahadsantahay. Waa runtaa annaga matala waxaan runtii sida madaxweynuhu sheegay waa muhiim in dee kolley la ilaaliyo nidaamka, taana waa amar madaxweyne uuna filay. Waana rajaynayaa inay gruubka iyagu ay sidaa ku shaqeeyaan.
Xildhib aan waxaa jira dowladdu sidan ognahay had iyo jeer baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay isu yihiin dabar iyo is-ilaalin, idinkuna waxaa tihiin guddidaasi golaha uu xil saaran arrimaha ilaalinta iyo dabagalka. ilaa imika baarisyaha samaysan ama wax idiin muuqdiin la fuliyeen kale daragtida
annagaaba isxilqaamno. Inta badan waxaan la kulannaa wasaaradaha, waanu u yeedhanaa, waanu u tagnaa, waan la falaqaynaa. Hadda waxaan xusuustaa waxaa noo taala miisaaniyaddii uu ku shaqayn lahaa hanti dhowrku. Hanti dhowrkana hadda xitaa waxaa jira xeer aanu ka wada shaqaynay, xeerkii oo aanu seminaaro u samaynay oo aanu dadka wax ka weydiinay. Hadda tii hore xisaab xidhkii hore golaha laftiisa lagu sameeyey waxaanu qabanay public hearing, dood dheer baa laga galay iyo dadku fikirkooda waxay ka qabaan ay dhiibaan. Tiina way socotay, xeerkii wuu shaqeeyaa. Xitaa hadda waxaa jirta inaanu meesiyaniyadii hanti dhowrka gacanta ku hayno. Markaanu hadda shaqadana ay dhammaato, kulley hadda dadku maanta ololay ku wada jiraan meel walba tartan iyo baa ka jira. Marka barnaamijkaasi dhammaado kabacdina aanu wixii aanu dee aanu guddidayadii isu timaada aanu ka fadhiisano, markaas aanu ka wada hadli doonaa insha allah.
Waqtiga la joogay kala guurka ah ee siyaasiyan kala guurka ah waxa idin muuqda ma jiraan?
mar walba kolay wax way iska imanayaan wayna muuqanayaan, laakiin waxaan isleenahay mar runtii mar haddii shaqo qaran lahayana mar wax way qalloocanayaan, laakiin waxaan isleenahay majority waa dadaasheen. Marka mar walba waxaan isleenahay anagu in xagga wanaagsan laga eego taladana si fiican loo qaato, populationkuna isku kalsoodaana. Mar walbana waxaan waxay ku xidhan tahay isbedelkan iyo waxaan imanaya populationka. Populationkuna dee iyaga arkayo tashan
macni dadweyne,
macnaha dadweynaha waa sida
wax maalmo ka yar waxaa doorashada baa dhacaysa. Waxaa in badan la rajeynayaa cidii timaadaaba in hogaan cusubi talada yimaado. Waqtiyadaasoo kale inta badan waxaa farta lagu fiiqaa waxyaabaha hantida dowladda ama dowladdu leedahay. Arrintaa idinka maxay idin ka meeliyaan?
Anaga waxaa nooga meeli yaalla sidaa madaxweynuhu sheegay, xitaa waxaan xusuustaa in ay caamiyeen oo ay guddidan hadda iyaga lafteedu guddi baa jirta musuq maasuqa ku qaabilsan oo iyagu inayana farta saa ugu taabtaan oo xitaa baabuurtii ay jeegaraynayaan in calaamadii G T gii lagu xidho. Taas anaga laftayaga waxaa nooga meeli yaalla inaanu meelo badan marray, inaanu wasaarado badan la kulano, inaanu awareness samaynay. Dee kolley markaad hadashid ku saabsan dee inaan baabuurta dowladda aan lagu xadgudbin oo G T gaas ku shaqeeyo oo baabuur aan la arag dowladda u shaqeynayo haddana lambar kale sita GT-gaas dowladda sita. Marka kolley nidaamka Afrika inoo yaalaana waxa weeye sidii dowladdii hore ay sidii nidaamkii hore ugu wareejisay ayay xukuumaddanna aan jeclahay inay wanaag iyo sharaf kaga tagto, taariikh fiicanna ay meesha kaga tagto, sidaana ay u dhici doonto insha allah biinillah kariim. Qofkii talada ku guuleysta saddexda xisbiya tartamaya hadda maanta ee xisbiyada u tartamaya xisbiyadana waxaan leeyahay kolley shacabku inay wax fahmaan baa muhiima. Waan arkaa dhalinyaro iska caycaytamay soo qaylinay soo hebel oo waxaas waa laga fiican yahay inay ku cimro qaataan saddexdii guddoomiye xisbi ee tartamayay fagaara la isugu keenay. Sharaf iyo taariikh fiican bay Soomaaliland u soo jiiday siday isugu qirayeen iyo siday u wada hadlayeen dadkuna inay saa u sameeyaan. Oo tareen baan wada saaranahay, dalka iyo dalkuba waa Soomaaliland, tareen baa la wada saaran yahay. Halba qofkunkii Ilaahay u qoraa imanaya sharafta iyo karaamada qaranka in la ilaaliyo.
Weli isla arrimaha doorashada Soomaaliland ayaanu ku jirahay. Soomaaliland ayaa 13 bishan waxaa looga dareerayaa doorashada madaxtooyada, waxaana hadda si xamaasad leh u socda ololaha doorashada oo ay ku bartamayaan saddexda xisbiya siyaasadeed ee Soomaaliland. Viewada ayaa toddobaadkan waxay waday warbixino taxanaha oo ay ku eegeyso geedi socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee warbixinadaasi waxaa hargeysa noogu soo diyaariyey wargaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariga.
dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada iyo inta danaysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada la filayay inay qabsoonto 13 bisha Noofambar iyo diyaargarowgeedaba. Wafdi ka socda dalalkaasi ayaa horaantii bisha Oktoobar booqasho ku yimi Hargeysa, waxaana diyaargarowga doorashada, qaybinta kaadhadhka codbixinta iyo sidoo kale wareegtooyinkii madaxweyne Siilaayo ku amray in la joojiyo adeegsiga hantida dowladda iyo ololaha iyo in loo sinaado warbaahinta dowladdaba waxay ku tilmaameen tallaabo hore loo qaaday. Wafdigan oo ka koobnaa safiirada Denmark iyo midowda Yurub iyo sidoo kale wakiillo ka socda dalalka Finland, Faransiiska, Netherland iyo Ingiriiska ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland, xisbiyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka. Waxaana qoraal waqtigaas ay ka soo saareen socdaalkoodan iyo kulamadan ay ku sheegeen inay dhinacyada ay la kulmeen u caddeeyeen mowqifkooda la xidhiidha doorashada iyo taageeradooda la xidhiidha in la helo doorasho xor iyo xalaal u dhacda. Waxaa wafdigani ku booriyeen ayaa lagu yidhi qoraalkaasi xisbiyada siyaasadda, guddida doorashada iyo ururada bulshada rayidka inay sii wadaan hirgelinta doorasho loo dhan yahay isla markaana daahfuran oo habnabada u dhacda. Qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi maanta waxaanu saaxiibadayada Soomaaliland ugu baaqnay in la dhowro sharciyadda iyo hannaanka degan loona hoggaansamo go'aanada ay soo saaraan hay-adaha sharciga ah isla markaana ay fuliyaan ballanqaadyadooda. Doorasho xor ah isla markaana ay natiijadeeda aqbalaan xisbiyadu ayay dalalkani ku tilmaameen inay noqonayso mid muujisa qaangaarnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waa siday qoraalka u dhigeen waxaanay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeradooda iyagoo si dhow ula socon doona hannaanka doorashada iyo qabsoomideeda. Geesta kale, xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dalka Sweden ayaa qoraal ay ka soo saareen doorashada madaxtooyada waxay ku tilmaameen mid indhaha caalamku hayo, waxaanay talooyin kala duwan u soo jeediyeen xisbiyada iyo dadweynaha. mudanayaashan oo warqad furan u soo diray madaxweyne Siilaayo xisbiyada siyaasadda iyo gudida doorashada ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay ka shaqeeyaan sida uu qabsoomi lahaa doorasho u dhacda hab nabad ah isla markaana sax u qabsoonta. Indhaha caalamku waxay soo eegayaan Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Sidaasi darteed waxaa muhiim ah in doorashada madaxtooyadu ay u qabsoonto si nabdoon. Doorasho xor iyo xalaal ah waxaa astaamaheeda ka mid ah in xisbiyada mucaaradka ahi ayaa qoraalkan lagu yidhi meel laga siiyo warbaahinta dowladda. Sidaasi darteed waa in xisbiyadu dhammaantood u sinnaadaan warbaahinta dowladda. Xubnaha mudanayaasha ee baarlamaanka dalka Suudaan ee qoraalkani soo qoray ayaa sidoo kale ku baaqay in ciidamadu noqdaan kuwa dhex ah oo u dhaqma si aqoon iyo xirfadi ku dheehan tahay, lana shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda. In la qabto doorasho xor iyo xalaal ahi ayaa mar kale lagu yidhi qoraalkan waxay muhiim u tahay horumarka Soomaaliland. Dhammaan hoggaamiyaasha Soomaaliland ayaa lagu yidhi qoraalkan waa inay ka hortagaan wixii rabshada ah. Dhammaan reer Soomaalilandna waa inay la shaqeeyaan cid kasta oo soo baxda, ayay raaciyeen mudanayaashani. Geesta kale waxaa Soomaaliland joogo muddooyinkii u dambeeyey howlgalladooda kormeerka bilaabay xubnaha goob joogayaasha caalamiga ee doorashada. Conrad Heine waa xubin ka tirsan guddida kormeerka caalamiga ee doorashada, waana markii afraad ee uu yimaado Soomaaliland arrimo la xidhiidha kormeerka caalamiga ah. Inkastoo aad uga taxadiray inuu ka hordhaco warbixinada maalinta doorashada iyo kadib ay soo saari doonaan, haddana waxa uu VOA u sheegay inay guddi ahaan u arkaan in Soomaaliland horumar ka samaysay dhinaca diiwaangelinta codbixiyaha, isagoo barbar dhigay diiwaangelintii fashilantay ee sanadkii 2009, kana go'anta ay guddida doorashadu inay qabato doorasho xor ah. Aynu intaasi ku soo koobno qaybtii saddexaad ee taxanaha aynu kaga hadlinay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliland. Intanu barnaamijka qaybta afraad ku kulmayno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafiya nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibrahim Xasan Danduray.
Markana Australia, dowladda Australia waxay xirtay xarun ay ku hinjirtay dadka magangelya doonka ahi ee uu muran badani ka tagnaa taa oo ku taalay Papua New Guinea, laakiin in badan oo ka badan 600 qof oo qaxooti magangelya doon ahaa oo ku jira xeradaasi ayaa diiday inay halkaasi isaga tagaan. Waxay sheegeen inay naftooda u baqayaan islamarkaasina aysan hubin mustaqbalkooda. Saraakiishii Australia ee maamulaysa xarunta ayaa halkaasi isaga tagay, korontadii iyo biyihiina waa laga jaray xarunta. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney. Waa kan Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo jeediya.
Qaxooti tiradoodu ay gaaraysa 600 ayaa weli ku jira meel ay ku xabisan yihiin ee Papua New Guinea, dadkaasi oo ay ku jiraan qaxooti badi ka kala yimid dalalka Myanmar, Iran iyo Afghanistan. Qaxootigaasi ayaa waxay ku adkaysanayaan inay aad u baqanayaan oo aanay doonaynin inay ka tagaan halka ay haatan ku xiran yihiin, iyagoo diiday inay u guuraan meelo kale. Dowladda Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in cunto iyo biyoba la geeyey halka la rabo in loo raro qaxootigaasi haddii ay diidaanna markaasi qasab lagu rari doono. Senator Nick Mikim oo ka tirsan socdaalka Australia ayaa sheegay in maxaabiista ay naftooda u cabsanayaan.
But I believe it's safe here in the Manus community for them, and we've seen, you know, multiple machete attacks and knife attacks.
Ma rumaysana qaxootiga in maalis dhexdeeda ay ku ammaan helayaan? Horeyna waan u aragnay, waxaad ogtihiin in bilihii dhowaa ay ka jireen weeraro, bangado iyo mindiyo laysu adeegsaday. Waa dad naftooda u baqaya. Dadka u dooda qaxootiga ayaa sheegay in 480 ilaa iyo 600 oo ku nool xerada maalis ay yihiin qaxooti. Inta soo hartana ay yihiin muhaajiriin iyo magangelya doon, badankood la diiday dacwadahooda. Xaaladahoodana aan la ogeyn halka ay ku dambaynayaan. Papua New Guinea ayaa waxay sheegtay in Australia ay dadkaasi mas-uuliyad ka saaran tahay, laakiin Australia ayaa sheegtay in aanay dib u dejin u sameynaynin dadkaasi. Kate Schultz waa cilmi baare ka tirsan hay-adda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, waxaanay sheegtay in Australia ay dayacayso dadkaasi.
Essentially, there's no real plan here for them to be able to rebuild their lives. So that's really quite alarming. All indications around these new centers.
Dabahanti, halkan kama jiro qorshe cad oo loogu talagalay in dadkaasi ay noloshooda ay dib ugu dhisan karaan. Sidaas darteed, waa wax walwalkeeda leh. Dhammaan waxyaabaha muuqanaya ee la hadalhayo ayaa ah xarumahan cusub iyo ammaankooda iyo kararida qaxootigaasi. xabsi mid kalena loo wareejinayo oo haba yaraatee aanay ka dambaynin wax fikira oo caqligala. Tan iyo sannadkii 2013 ayaa Australia waxa ay dadka maangeliyo doonka ee doomaha ku soo aadaya xeebaheeda ay geynaysay xerooyinka jasiiradaha Manus iyo Nauru. Siyaasadidaas oo ku tilmaamtay inay tahay mid hor joogsanaysa dadka sida sharci darrada u tahriibiya dadka iyo baajinta dhimashada badaha. Laakiin qaramada midoobay iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaaladaha ka jira xerooyinka dhexdooda ku tilmaamay kuwa aad u daran u liita. Mareykanka ayaa wuxuu ogolaaday in qaxootiga ku nool jasiiradahaasi qaarkood dib loo dejiyo Mareykanka iyadoo la raacayo heshiis ay hore u wada gaareen madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama iyo dalka Australia sannadkii naga tegay, iyadoo ay caddeyn tirada qaxootiga ee dib loo dejinaya Mareykanka. Maxkamad ku taala Papua New Guinea ayaa waxa ay xukuntay in xerada Manus ee ay maalgeliso dowladda Australia ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Warbixintii wariyaha v o eda Phil Mercer ee uu kasoo diray Sydney Ibrahim Xasan Dandure oo Washington jooga ayaa inoo soo jeedinayay. Halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a. Gurudhow warbixino kale iyo barnaamijyo ayaan idin soo gudbin doonaa, balse aynu ku yara nasanno heesta Jowhara Luule iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali. Rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo.
Bye.
kulab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale. Waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena qodobadeeda kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday gaari kuwa xamuulka uu jiirsiyey dad ku dhex socday waddo aada u mashquul badan oo ku taala magaalada new york ee gobolka new york ee waddanka maraykanka fiidkii habeenkii talaadada. duqa magaalada new york ayaa ku tilmaamay weerarkaasi ficil argagixiso laguna bartilmaamaysaday dad raydan waxba galabsan. guddoomiyaha gobolka new york ayaa isaguna waxa uu ka hadlay dhacdadaasi waxaana uu sheegay inaysan jirin daliil muujinaya in weerarkan uu qeyb ka yahay weeraro ballaaran oo dalka oo dhan. boliiska ayaa sheegay in ninka baabuurka dadka ku dardarsiiyey new york uu markaasi gaari kasoo kiraystay mid ka mid ah gaadiidka dadka laga kireeyo, islamar ahaantaasina uu ahaa nin waddanka maraykanka kusoo galay qaabka green cardka ee lotariga loo yaqaana sanadkii 2010.
wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in mareykanka uu raacayo diblomaasiya toos ah oo aan la muujin taasi uu ku aadan kuuriyada waqooyi xilli uu socdo dagaal dhinaca afka ah ee u dhexeeya madaxweyne donald trump iyo kim pyongyang. warbixin reuters ay daabacday maanta oo arbaca ayuu ku sheegtay in sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku ogaatay in joseph yun oo ah ergega gaarka ee mareykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi uu la hadlayay diblomaasiyiin kuuriyada waqooyi ah oo ku sugan qaramada midoobay. madaxweyne trump ayaa si cad ugu goodiyey inuu burburin doono kuuriyada waqooyi haddii dalkaas uu sii wado horumaray tuhubkiisa nukleerka ah iyo barnaamijkiisa gantaalada nooca balastiga.
wararka naga soo gaaraya degmada ufuru ee gobolka baay ayaa sheegaya in mid ka mid a gaadiidka dagaalka ee amisom uu jiray mooto nooca bajaajta loo yaqaanoo dad rayid ay saarnaayeen. shilkan waxauu ka dhacay duleedka bari ee degmada ufuru xilli halkaasi howlgal ay ka sameynayeen ciidamada etoobiyaanka ee qaybta ka ciidanka amisom. waxaa ku geeriyooday isla shilkaasi hal qof, laba kalena waxaa la sheegaya in dhaawacyo ay soo gaareen, kaasoo mid ka mid a xaaladiisa culus tahay sida uu v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha degmada ufurow xasan aadan nuur xasan ilkacas. lama oga ilaayo haatan sababta shilkaasi ay ku geeriyadeen dadka shacabka ee hase yeeshee ciidanka etoobiya ayaa howlgal waxay ka sameynayeen maanta inta u dhexeysa degmooyinka diinsoor iyo furow oo ka tirsan gobolka baay.
howlwadeenno iyo saraakiil caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in ugu yaraan 26 qof ay ku dhinteen duqeyn dhanka cirka ah waqooyi galbeed yeman. duqeyntaasi ayaa waxay ka dhacday maanta arbaca hoteel iyo suuq darisla ah oo ku yaala degmada sacda oo u dhow xadka ay wadaagaan labada dal ee sacuudiga iyo yeman. kooxda xuutiinta oo iyagu 3 sano ka hor gacanta ku dhigay qabsadana caasimada yeman ayaa duqeyntaasi waxa ay ku eedeeyeen isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeyay dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan. maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka soomaaliya ku manaysa? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah guddoomiyaha hay-adda swiss calmo oo ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqaynaysay howlaha dhinaca bini aadanimada, gaar ahaan caafimaadka, iyo calas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini aadanimada. waxaan ku bilaabayaa calas, maxamuud jaama
abaarahan soo noqnoqda dhibkoodii leedahiin soomaaliya waa sanadyadii ugu dambeeyey waxay ahayd maaragtay dhibaatada ee waxaa ku dhacay maxaa la yiraahdaa nabaad guurkaasoo kallifay inay abaaruhu si dhaqsale awal 10 sano marbay soo noqon jireen haddase waa soo gaabteenoo 2 sano iyo 3 sano unbaad arkaysaa maaragtay abaariyo soo noqnoqda haddee dalkiina wuxuu isaga jiray marxalado ku meel gaara dowladdu laftirkeeda waxaa weeye waa awooddeeda iyo tabarteedana waa iska koobnayd waxaan dhihi karaa waxa looga bixi karo un abaabul weeye abaabulkuna wuu bilowday 14 Maarso 2017 waxaa xukuumadda hadda jirta mudane farmaajo iyo xasan khayrraba ay hormuudka ka yihiin waxay magacaabeen guddi qaran ee gurmadka abaaraha guddigaas oo culimadiinka ay ku midaysan yihiin soomaalida iyo ururada kala duwan ee bulshada sidoo kale wuxuu madaxweynuhu uu mas-uul uga dhigay ra-iisul wasaaraha inuu guddiga hormuud u noqdo arrimaha abaaraha un ma aragtay xal loogu helo degdeg ah
marka waxaanu leexanayaa Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon
howlahan abaaraha iyo fatahaadda howlo cusubna waa 10 sano ugu dambeeyey dalka soomaaliya waa ka jirtay markastana waa soo noqdaan inta badan dadka hay-adaha ka shaqeeya waxay xoogaa la yihiin dhibaatooyinkaas dadka barakacyaasha ah dadka ka yimaada beeraleyda oo ku soo qaxa magaalooyinka marka guddiyada la sameynayo iyo wasiirada dowladda oo si ku meel gaara markasta waxaad arkaysaa wasiiradu 6 bil aan gaarin oo la bedelayo guddiyada abaara waxay u badan yihiin guddiyo iska rag mutadawaciina oo culumo ah iyo dad aan u bisleen howlahaas oo ahay gargaarida bulshada marka barnaamijyadan kale waxay u baahan yihiin dad khubara ah dad xoogaal u leh sida hay-adaha kale hay-ada waxay jira shaqaale leh shaqaalahoodu ay geyn karaan meel kastoo kale marka waxay u baahan yihiin barnaamij dheer oo dib loo fiiriyo abaaraha iyo fatahaadda
adee waxaa keenaya systemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii isbedelka waxaa soo gala mar walbaba hakad siyaasadeed adduun weynuhu waxaan uga bixi karaa waa nidaam joogto ah baa looga bixi karaa waxaan waa wax long term plan loogu talagalay qorsho dheer oo habaysan oo cilmiyeysan ayaa looga bixi karaa dhulalka mar walbana abaaruhu ay ragaadiyeen oo soo noqnoqda waa dhulal aan naqaan noocaana waa gobolladan shabeellada hoose walaweyn eriyadeeda oo la yiri dhulkay ka sarreysaa mar walbaba roobka hadduu ka daaho aada bay u dhib badan tahay maaragtay inuu dadku biyo gaaraan sidoo kaleete gedo bakool galgaduud maxaa la yiraahdaa gobollada waqooyi sool iyo sanaagba marka eriyada waaba cayiman yihiin oo waa la yaqaan waxaa loo baahan yahay laakiin dowladdu inay qorsho dheer oo barnaamij oo soomaali oo midaysan oo isku xiran oo ka fakarta mustaqbalka shacabka iyo dalka waqtiyada soo socda in ma aragtay maxaalaak haddu waxaad arkaysaa shakhsiyaad baan maaragtay isxilqaamay communityo kala duwan oo dibadda ku nool oo kasoo jeeda degaanadu ay abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa isdabarhaya oo ma aragtay ugu talagalaya inay dadkii ma aragtay u diraan iyaguna haddee laftirkooda inta ay wax xallin karaan way yar tahay waxaa haboon in ayagu laftirkooda la kaashadaan dowladda iyo ciddii markaas mas-uulka ah si coordination fiican loo helo
waxaad moodaa soomaalida inteeda badan damaqashada abaaraha iyo fatahaadda inay aada u quseedo anaga haddaan hay-adnaha wax badan baan usoo joognay waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacyaasha dadkii hantida lahaa beeraleyda oo magaalooyinka usoo qaxaya 10 sano ugu dambeeyey sanad kastaba hadday kumanaan kun soo qaxaan oo kale dhibaatooyin waxay ka gaaraysaa mustaqbalka dadkii beeraleyda ahay si dib loogu celin lahay deegaanada ay ka yimaadeen inta badan dadka qurba joogta ah waxay sameeyeen damaqasho fiican laakiin waa wax ku meel gaar ah waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah
calas waxaad ka sheekeyseen labadiinuba inay jirto qorsho dheer in loo baahan yahay mar walbana waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolihii ka dhammaadaan haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyihii haddana laga faa'iidaysan maxay tahay sababta
yaasiin saad sheegtayba waa sax waa dhacaysaa ma haddaadan marnaba u qorshaysneyn dhulkeenna waxa uu leeyahay biyo badan baa soo mara oo buuraha Ethiopia dhanka ka yimaada waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iidaysan sida kuwa hadda Puntland eriyadeeda iyo Sool iyo Sanaag sidoo kaleete webigii Shabeelle laftirkiisa Briyaan dambe bilaabay inuu guro ayadana aan laga faa'iideysan maxaa la yiraahda xataa faa'iideysi iska dhaafee sometimes waxaa dhacda waa la qodi jiray waagii dowladda dhexe jirtay inuu fatahaad ba-an ku dhigo waqtigii haddeertan xukuumadii horo tagtay ay jirtay laba goor bay fataheen jowhar ku fataheen biyahaas iyo tuulooyinka u dhadhow marka waxaa loo baahan yahay siduu sheegay mustafa in qorshe nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international communityga iyo dadka experienceiga u leh in arintaasi si fiican ma aragtay looga baarando
mustaf bashiir xaaji goobdon waxaad la shaqaysaa hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini aadanimada waxaana aada looga qaylinayaa dadkan wax loo dhiibayo ama local NGO ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen inaan dadka deegaanadu aana inta badan ku qabin kalsooni muxuu yahay xalku mar
anu waxaan dhihi karaa dahaa 25 sano ugu dambeeya dagaalada hay-adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen waddanka waa soo ogtahay dowladii ku meel gaarka si fiican uma howlgeli jirin maamul goboleedada dib ayay ka yimaadeen hay-adaha samafalayaasha waxay mudanyihiin ammaan shaqooyin badan bay qabteen waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada waxaad moodaa dowladii dhexe inaysan gaari karin goboladii maamul goboleedyada inay ku egyihiin degmooyin gooni ah dadka qurba joogta ah faa'iido badan ayaa sameeyeen laakiin waxaa loo baahan yahay hay-ada geeya goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah waa hay-ada international NGO ah oo ku xiran beesha caalamka arrimahana beesha caalamka ma qaban karto waa dadka soomaalida ah in arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabta waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahadda waa wax aan loo dulqaadi karin oo bini-aadnimada ku saabsanayn soomaali badan ay malaayiin dollar qurbaha kasoo dhiibto lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo bariid lagu gada maahine in dadka abaaraha ka yimid qaxootinimada in deegaanadooda loogu celiyo oo lacag fiicanna la siiyo
dowladda waxaan sidaan ogahay waxaa jira barnaamijka national development plan wax la yiraahdo qorshe howleedkii qorshe maxaa la yiraahda howleedkii dowladda oo isaguna taaban doona long term plan mustaqbalka fog dowladda waxay hirgelin lahayd marka qeyb ka mid a waxaa weeye chabter ka mid a wuxuu ka mid yahay resilience chabterka la yiraahdo wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa xalka loogu heli karana sida la sheegay uu sheegay walaalkay mustafa waxaa weeye in dadka xataa haddii ayn dowladdu gaari karin eriyada meelaha qaarkood inay adeegsato NGO-yada ka shaqeeya iyagoo haddii NGO-yadana kula xisaabtama maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey NGO-yada for the last 20 years waxay noqdeen dad capability-gooda iyo aqoontooda iyo xirfadeed ay korodhay marka in laga faa'iideysto iyagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagana loo suubiyo ay dowladdu u suubiso dowladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay amaahin jirtay cagafcagafyo u beerta u fala haddii adda awooddaa dhexe malihin ee dowladdaasu ay lahayd laakiin waxaa la suubin karaa hay-adaana diyaar u ah in la siiyo qof walba hadduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisii iyo siduu ugu soo ceshan lahaa maxaa la yiraahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo ceshan lahaa in garab lagu siiyo
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah guddoomiyaha swiss kalmo oo ah hay-ad ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqaynaysay howlaha dhaca bini aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo cals maxamuud jaamac oo aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga doodii gaabneed intay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise u dheere ayuuna kaasi ahaa oo soo jeedinayay xubintii dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenna xiisaa lah ee dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal haddaad hiddaha soomaalida dib ugu noqotaan suugaanteedana aad dhan walba ugu faalashaan waxaad ogaanaysaan baryadu inay ka mid ahayd dhaqamada aan la jeclayn qofka baryootanka lagu bartaa hadduu soo muuqdo waa ka nixi jireen la kulankiisa waa ka warwareegi jireen waayaha dambana wuxuu ku dambayn jiray waayeelka dhexdiisa ruux aan laga maamuusine laga yaso waxay ku maamahay jireen barya badan iyo bugta badan ba waa la isku nacaa. Weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootinka ku caanbaxaa kolka uu gabyaa yahay. Hadiya jeer, halabuurkii hore ee Soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado. Dhaqan ceebeedkaas oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii daraayeen. Xidigiisa ayaa dhici jiray maalinta la isu sheego madal la isugu yimid inta looga gabaysiiyey in wax lagu siiyey. Taasina gabyaaga kale ee ay xinifta leeyihiin ayaa si fudud ugu haadsan jiray maalinta ay colaad maanso ka dhex ooganto. Raacatadii Soomaalida siday baryadu ula fool xumayd iyo gabyaaga baryootama siduu ugu magac beeli jiray waxay inoo iftiimin kartaa sheekadan aan ku wado bilowgii qarnigii 19aad inay dhacday ee wariyeyaashu ay inagu soo simeen. Waxay dhex martay laba nin oo reer ximanood ahaa, ilmo adeer laxmi a ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogba uu magacoodu dhab ugu faafay. Labada midi waa gabyaagii caanka ahaa ee haddana dagaalyahanka ahaa, waa Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcad lagu naanaysi jiray. Wuxuu ka mid ahaa maansiryahanadii qarnigii 19aad raggii ugu miraha iyo magaca weyna. Si gaar ahna taariikhda suugaantu waxay ku xusuusataa ujeeddada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada Soomaalida kusoo kordhiyey. Ninka kale waa Gaashaan Cabdila Cali, isaguna waxbayuu gabyaa ahaanee wuxuu ahaa ammaan duule iyo hogaamiye la wada muuneeyo degaankooda raggii maamuuska badan ku qabayna ugu horreeyey. Labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo caruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood intay koreen ay guryo yeesheen. Mar hore ayaa laba hablood oo afcadaale gu iyo dayir isxiga isla degaanka lagu guursaday. Looma soo golo fadhiisan, lagama soo doonin, lamana weydiisane, labadaba inta lala baxay ayaa wadaada lala raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgala. Tuur markay lahaayeen iyo markay tadcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay. Hayeeshee wuu ku hungoobay, labadoodii midna yarad lagama siin, reerihii guursadayna kuma ay xididin. Waxay ahayd arrin uu aad uga gami waayey oo gucashadeedu aysina u dayn weyday. Dabadeedna gabdhihii iyo nimankii guursadayba wuu ka calool go'ay. Faarax oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goor subaxa waxaa gola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen. Kii baa ku yidhi, "Faaraxow, ma xusuusan tahay ganacsatadii awruhu u raraayeen ee gu saddexaad inta inoo timin markay inaga ambabaxayeen?" Gaashaan Cabdila Cali gabadha weydiisan jiray. Faarax oo duruucda su-aashu ay weli ka daahan tahay ayaa yidhi, "Haahoo, aad baan u xusuusnahaye, maxaad ku keentay?" Shala galab ayay nimankii soo noqdeen, reer Gaashaan ayay ku dul furteen, waxayna gabadhii ka keeneen farda yarad ah oo baxdow miiran ah iyo weliba gundada dhar ah oo xeebaha waqooyi ay ka soo rogeen shan ratina ay ku soo rareen. Ninkii baa sidaas ugu waramay. Markaas baa Faarax la galay, wuu calool xumaaday, wuxuu garan waayey waaba ilmo adeer rumaade. Isaga iyo Gaashaan waxa kale ayaan badnaysiiyey, haddana intuu isqabtay ayuu hoos ka istaafurulaystay. Wuxuuse ku tashaday halhaleed inuu Gaashaan ugu tago si uu wax uga soo helo xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay. Intii uu sii socday ayuu tiri, "Yetixay wax yar inaga soo gaareen oo ina adeerkiis Gaashaan uu markuu xusuusinayo siduu isagu hablihiisii labada ahaa ugu hungoobay ee aanu waxba uga dheefin. markaana ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo, haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono, xaajana ay ku dambayn doonto in iyaga loogu garnaqo. Dabadeed, labadii nin oo labadiisii hablood yaraad la'aanta kula tegay, isaga oo mid dugaa ku tilmaamaya midna jiir, ayuu yidhi ninkii ina adeer doora leh baa diirsan weligiise dugaag bay iga dhacay, gabadha tii iila da'ahayde, tii iiga dambaysana shalaa jiir la dowgalae, dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone. Gaashaan Cabdille dhulkaa la wareegay, dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday. Walwalkiisu kama dharan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo, ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyado. Wixii gelgelay gabayga ayuu ahaa, dhab wuxuu uga naxay tixda uu maqlay. Haddiiba waxaa ka dhaadhacday hadday bulshadu la maqasho magacis dambe inaan la qaadqaadi doonin. Wuxuu istuusay, inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin, haddana ticdo inaysan wax quman ka duwanayn. Marba haddii wax isii iyo gacmo warasho ay ka dhadhamayaan, waa in adeerkiis uu ku dhaato oo waa gabyaa bari iyo galbeed ay soomaalidu maansadiisa isu tabiso. Wuxuu ka walwalay gabayga baryootanka xambaarsan inuu u barto, hadhowna bulshada dhexdeeda uu ku maamuus beero wax uu yidhaahdo oo dambana aan dhegay jaraq loo siin. Kolkaas uu ku tashaday inuu waxna siiyo, waxna u sheego ama uu axdiba ka xiro. Wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxow waxbaan kaa siin, ka horse waa inaad dhaar iigu martaa. Maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootan ah iyo tixo aad wax ku doonayso. Hadalkaas Gaashaan faarax wuu garaystay. Wuxuu ku jawaabay hawlaarsan iyo guddoon, waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey, maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa Soomaalidii xilligaasi ay aad u tamaadiso laguna wada jalbeebto. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha inala socodsiinaya. Halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a. dhinacii ciyaaraha, warkii ugu dambeeyey maxamuud mascade ayaan markan kusoo dhoweynaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka champions league ee qaaradda yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag ay kooxuska ka hor yimaadeen gruubka ee haddii aan ku hormaro, Basel ayaa soo dhoweysay kooxda c s k moscow 2-0 ayaana kooxda kubadda cagta ee Basel lagaga badiyey. Manchester United oo ku ciyaaraysay garoonkeeda Old Trafford ee magaalada Manchester waxay 2-0 ku dhufatay kooxda Benfica, walow Manchester United ay rigoore iska cuntay qaybtii hore ciyaarta kadib markii ciyaaryahan Martial uu rigooradaasi khasaariyey markay ciyaartu socotay 15 daqiiqo oo keliya. Gruubka b waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee Celtic iyo Bayern Munich. Bayern Munich ayaa ka soo tagtay weeraryahanka ay ku duushay Lewandowski kahor intii aanay kulankan imaanin, waxaana weeraryahankaasi sababta ay uga soo tagtay ku tilmaantay inuu dhaawac soo gaaray. Sidoo kalena waxay u arkayeen kooxda Celtic inay tahay mid aanay u baahnayn Lewandowski inay garoonka soo geliyaan. hase yeeshee, dirqi ayay ku baxsatay Bayern Munich oo ciyaarta 2-0 ayaa guusha ku raacday, waxaana goolka guusha u saxiixay ciyaaryahan Javier Martinez oo isagu dabcan noqday ninka 3 dhibcood uga soo dhalaaliyey kooxda Celtic. kooxda kubadda cagta ee b s g oo isla gruubkaasi b ay ku wada jiraan Bayern Munich ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweysay Anderlecht. b s g ayaa weli waxay muujinaysaa awooddeeda kubadeed, waxayna kooxaha kale ee kubadda cagta ee qaaradda yurub haatan tusaysaa murqaheeda kubadda cagta oo maalinba maalinta ka dambaysa lasii kala baxayso. 5 gool iyo waxba ayay ku dharbaaxday kooxda Anderlecht. ciyaaryahan difaac oo aan laga filaynin goolasha badidood inuu dhalin karo ayaa 5 gool 3 ka mida saxiixay. ciyaaryahankan la yidhaahdo Kurzawa una dhashay qaranka Faransiiska ayaa isagu hat-trick shabaqa la helay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee PSG 3 dhibcood ayay ku qaadatay. Gruubka C ayaa ciyaar la yaab leh ka dhacday kadib markii kooxda Atletico Madrid oo waliba gurigeeda magaalada Madrid ku ciyaareysa ay bareej gelisay kooxda Karabakh FK oo markii ugu horeysay kooxdaasi ay sanadkan ka soo qayb gashay ciyaaraha Champions League. Hase yeeshee magaalada Roma garoonka Olympic Stadium ayay ku ciyaarto kooxda Roma ina la wadaagto Lazio ayaa kulan xiisa badan ka dhacay kadib markii kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu hoggaamiyo macallinka Talyaaniga u dhashay ee Conte ay halkaasii isku haleeleen. Macallin Conte waa kulankii ugu horeeyay uu Talyaaniga tago tan iyo sidii uu qabtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. 3 gool iyo waxba ayaa lagu suldaaray kooxdiisa Chelsea, waxaana ciyaaryahan Al-Sharawi uu goolashaasi dhaliyay laba ka mid ah. Gruubka D Olympiacos ayaa waxa ay bareej eber iyo eber ku celisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo labada kooxood waxba kala ma aanay dhalin. Sportis Lisbon oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxa ay bareejo hal iyo hala ku qabatay kooxda kubadda cagta Juventus. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta aynu joogto tan iyo kulan dambe, waa Mascado Idile sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Sacadi. Haatana bal ku soo dhawaada codkii Cabdidiini iyo heestiisi Weystaasha.
Saasi Cabdidiini waxay gunaanad wahayd baahinteeni kalamnimo Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuga Jamaal Axmed Cismaan ayaa idaacadda idinla socodsiinayay tan iyo fiidka caawa. Dhammaantay isku duuban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.